Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 10-ы жұма, Астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзенде жараланған Нұрлыбек Нұрғалиевке операция жасалды. Ақшта қаза тапқан қазақстандықтың ісі жабылды. Еуропа одағы Ресейді Сирияға қатысты ұстанымын қайта қарауға шақырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен оқиғасында жараланған Нұрлыбек Нұрғалиевке Алматыда операция жасалды. Өңешінен тиіп жауырынына барып тірелген оқ 27 күннен кейін алынды. Бұл туралы бүгін Азаттық тілшісімен хабарласқан оның әйелі Гүл Жамал Нұрғалиева айтты.
Операция қиын болды ғой. 2,5 сағатқа созылып, сосын жатыр пока.
Бұл туралы толырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақш Қазақстандағы APS өкілдері мен ұйымдарының қудалау көріп жатқанына алаңдап, оларға қатысты тергеулерді әділ жүргізуге шақырды. Бұл туралы Ақштың Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы өкілі Ян Келли мәлімдеді. Ақштың Қазақстандағы елшілігі сайтында жарияланған мәлімдемеде Ян Келли Вашингтонның «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский мен тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың тұтқындалуына, партияның филиалдары мен «Голос Республики» газеті кеңсесіне тінту жүргізілгеніне алаңдаушылық білдіреді. Ақштың Портсмут қаласында қаза тапқан қазақстандық Кирилл Денякиннің ісіне қатысты қылмыстық іс жабылды. Істі қараған Портсмут қаласының алқа соты Кирилл Денякинді атқан полиция қызметкерін айыпты емес деп тауып, істі жапты. 2011 жылдың сәуірінде 26 жастағы Қазақстан азаматы Кирилл Денякинді полиция ұры деп ойлап, атып өлтірген болатын. Полиция Денякин бұйрық бағынбай өзіне ұмтылған соң жауап ретінде 11 рет оқ атқанын алға тартқан. Денякиннің отбасы Портсмуттың полиция бөлімшесіне қарсы шағым түсіріп, 22 миллион ақш долларын өндіруді талап етіп отыр. Кирилл Денякин 5 жыл бұрын Вирджиния штатының Портсмут қаласына Work and Travel бағдарламасымен барған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Францияның қорғаныс министрі Жерар Лонге «Лориент Лержу» газетіне сұхбат беріп, НАТО құрамында Ауғанстанға барған Еуропа елдерінің әскерін Өзбекстан арқылы шығару тым қымбатқа түсетінін айтты. Бірақ ол мұның қаншалықты қымбат екенін айтпады. Соңғы мәліметтерге қарағанда ақш орталық Азия елдеріне Ауғанстандағы қауіпсіздік сақтау күштеріне әскери және басқа да керек жарақ тасымалдау үшін жыл сайын 500 миллион ақш долларын төлейді. Ал Ауғанстандағы НАТО күштеріне құрлықтан жеткізілетін жүктердің 75% Өзбекстан аумағы арқылы кіреді. Еуропаның сыртқы істер жөніндегі жоғарғы комиссары Кэтрин Эштон Ресейді Сирия дағдарысына қатысты ұстанымын қайта қарауға шақырды. Мексикаға жасаған сапарында Кэтрин Эштон Сирия басшылығы өз жауапкершілігін сезініп, елдегі түрлі топтардың үдесінен шыға білу керек дейді. Оның айтуынша, Мәскеудің Сирия басшылығын қолдау білдіруі елдегі қақтығыстарды одан әрі ушықтыра түспек. Ақпанның 4-інде Ресей мен Қытай Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сирия билігін айыптайтын қарарына вето қойған болатын. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың қызы Евгения Тимошенко анасының түрмеде қатты ауырып жатқанына қарамастан ауруды сездірмейтін дәрілер салдырудан бас тартып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша Юлия Тимошенко 3 айдан бері аурудан тұра алмай төсекке таңылып қалған. Ал Украина билігі Тимошенконың өзін халықаралық деңгейдегі дәрігерлер емдесін деген сұрауына келісім берді. Халықаралық деңгейдегі дәрігерлер ақпанның 13-інде Украинаға келеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырып өттім. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.